Milé sestry, milí bratia, milé deti, všetkým vám prajem Božie požehnanie v tento krásny sobotný deň. My ako rodina máme taký prvý týždeň vo zvolenie za sebou. V pondelok docestovali naše ďalšie dve deti, takže už sme boli komplet. A tento týždeň veľmi rýchle nám ubehol, ale podarilo sa nám konečne tak uložiť základne a už tak aj včera večer si už tak posedieť na začiatok soboty, už aj tak ako si zaspievať, takže už je to dobré. Dnes by som sa chcel s vami podeliť o niečo, čo osobne vnímam ako veľmi dôležité a vnímam ako taký základ nášho vnímania Boha. A začal by som vlastne prerozprávaním jedného príbehu z Nového zákona. Bol tichý večer. Po celom rušnom dni nakoniec všetci zaspali. Bol už pred polnocou a ženich stále neprichádzal. Až o polnoci sa ozvalo volanie. Ženich prichádza, ženich je tu. V tej chvíli boli všetci na nohách a znovu začal zhon posledných príprav. Na veľké zdesenie družičky zistili, že plameň v ich lampách slabne. A že oleja už skoro nemajú a lampy im prestanú svietiť. 5 z nich doplnilo olej, ale ďalších 5 už žiaden nemalo. Neboli pripravené na tak dlhý čas a tak im plameň v lampách zhasol. Nemá niekto olej, ozývalo sa zúfalo všade. Medzi tým už ženich prišiel a slavnosť sa mohla začať. 5 stálo s radosťou, so svietiacimi lampami, no ďalších 5 sa ponáhľalo preč, aby mohlo získať ďalší olej. No keďže už bola polnoc, nikde v meste nejaký olej nezohnali. Nakoniec sa vrátili späť, no zistili, že dvere na svadobnú slávnosť už sú zavreté. Znútra bolo počuť len hudbu, radosť a smiech. Začali búchať a volať: otvorte. Po chvíli sa dvere pomaly otvorili a stál v nich sám ženich. Chceme ísť dnu, volali družičky. Aj my by sme mali byť na svadobnej slávnosti. Ženich sa na nich pozrel od hora až dole. Vlasy mali strapaté a ich šaty boli pokrčené a špinavé. Vôbec ich nepoznal. Pomaly pokrutil hlavu a povedal: ja vás nepoznám. Potom zatvoril dvere, oni zmeškali slávnosť a na svadbu sa už nedostali. Bol to Ježiš, ktorý prvý povedal tento príbeh o svadbe a my ho môžeme nájsť a čítať v Matúša 25. kapitole. Ježiš ho povedal v súvislosti so znameniami, tiež očakávaním druhého príchodu. Čo chcel tým Ježiš zdôrazniť poslucháčom? Určite dôležitosť pripravenosti na jeho príchod. Ale tiež v závere je vyzdvihnutá myšlienka dôležitosti poznania. Vzájomného poznania a vzťahu medzi Bohom a človekom. V závere ženich hovorí: ja vás nepoznám. Na inom mieste u Matúša v 7. kapitole, keď Ježiš hovorí tiež o posledných dňoch, tak hovorí, že budú sa mnohí vydávať za jeho následovníkov. A čo im Ježiš odpovie? Nikdy som vás nepoznal. No v skutočnosti nielen, že Ježiš ich nepoznal, ale ani oni ho vlastne v rôznych životných situáciách nepoznali. Keď už hovorí, keď som bol hladný, nedali ste mi najesť, keď som bol smedný, nedali ste mi piť. tak zisťujeme, že poznanie Boha je veľmi dôležité a môžeme povedať, je podstatou vlastne náboženstva, podstatou kresťanstva, podstatou tiež večného života. U Jána 17.3 Ján píše, že a to je večný život, je v tom, aby poznali teba. Ježiš sa modlí vlastne v modlitbe, keď hovorí, a to je večný život, aby poznali teba, jediného pravého Boha, toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ježiš hovorí, že v tom je večný život, aby poznali teba, poznali Boha, poznali Ježiša Krista. Tak by som chcel dnes spoločne s vami uvažovať o poznaní. O aké poznanie sa vlastne jedná? O aké poznanie tu ide? O akom poznaní hovorí Ježiš? Ako rozumieť slovo poznanie v Biblii? Kde a kedy prvýkrát sa v Biblii stretávame so slovom poznať? Áno, Adam poznal Evu. Eva počala a porodila. Toto je už druhé miesto. Ale dôležité, tiež nám niečo hovorí o význame slova poznať. Je prvé miesto v Biblii, kde sa hovorí, vyskytuje slovo poznať. Poznali chuť, no už sme blízko. Á. V prvej knihe Mojžišovej 3. kapitole v 7. verši je napísané a poznali, že sú nahí. To je to prvé miesto a to druhé v 4. kapitole 1. verši Adam poznal svoju ženu Evu. Počala a porodila. Aké poznanie sa jedná v týchto dvoch prípadoch? Jedná sa o nejaké intelektuálne poznanie? Skôr by sme mohli povedať skúsenostné prežitie niečoho. Skúsenostné prežitie vzťahu v tom druhom prípade. Skutočne Adam, Eva, keď poznali, že sú nahí, niečo bytostne prežili. Oni sa len nedozvedeli, že sa niečo stalo. Oni niečo vlastne zažili. Na mnohých miestach vlastne v Biblii slovo poznať vyjadruje nejakú skúsenosť, nejaký prežitok. Nám dnes slovo poznať skôr sa spája s takým informáciami, s intelektuálnym vedomím. A keď to prenesieme do vzťahu s Bohom, tak potom poznanie Boha nebude znamenať len prijatie alebo uvedomenie si nejakých informácií o ňom. Alebo nejaké mystické uvažovanie o Bohu. Pri poznaní Boha pôjde o niečo viac. Pôjde o konkrétne prijatie jeho milosti, prijatie jeho moci. Pôjde o prežívanie Boha vo svojom živote. Nielen poznanie informácií, ale prežívanie Boha skúsenosťou. Tak keď Ježiš hovorí, v tom je ten večný život, aby poznali Boha, jeho syna Ježiša Krista. Ježiš nemyslel, že večný život je v poznaní o Bohu. Ale v skúsenostnom prežívaní Boha Ježiša vo svojom živote. V písme sa poznanie Boha deje prostredníctvom skúsenosti. Poznávame Boha, keď skúsenosťou prežívame jeho prítomnosť. A nikdy nebudeme plne uspokojení, keď budeme len vedieť o Bohu. Vedieť o tom, aký Boh je. Ale naplnenie, skutočné naplnenie prežijeme vtedy, keď to, aký je Boh, prežijeme skúsenosťou vo svojom živote. Keď prechádzame celou Bibliou, tak vidíme Boha, ktorý berie iniciatívu a zjavuje s ľuďom samého seba, Zvlášť skrze skúsenosti v ich živote. Zvlášť skrze to, čo oni môžu s Bohom prežiť. A často, keď sa Boh v Biblii ľuďom takto zjaví, tak títo ľudia mu dávajú nové meno. Alebo ho popíšu novým spôsobom. Vlastne dosť Božích mien vzniklo na základe toho, vlastne, čo ľudia mohli s Bohom prežiť. Akého ho zažili vo svojom živote. Tak Biblia je záznamom vlastne o Božích zjaveniach človeku, ale je to vlastne záznamom o tých vlastne skúsenostiach, ktoré ľudia mohli s Bohom prežiť. Spomeňme si, alebo približme si aspoň jeden príklad zo života Abraháma. V prvej knihe Mojžišovej 22. kapitole jedna z veľmi dôležitých skúseností, ktorú Abraham v živote prežil. Je to príbeh, keď Abraham vlastne, Pán Boh vyzval Abrahama, aby šiel obetovať svojho syna Izáka. V tejto kapitole vidíme Boha v procese rozvoja Abrahamovho charakteru, aby sa mohol stať otcom národov. Boh kladie Abrahamovu vieru a poslušnosť do skúšky, keď ho žiada, aby obetoval syna zasľúbenia Izáka. Zaujímavé, že táto skúška privádza Abrahama do krízy jeho viery. Musel znova prehodnotiť, čo skutočne verí o svojom Bohu. Čo doposiaľ Abraham s Bohom zažil, prežil? Akého ho poznal? Čo veľkého Abraham zažil s Bohom pred touto udalosťou, pred touto skúsenosťou? Čo také najväčšie by sme mohli povedať? Narodil sa mu vlastne syn. Čo to bola za skúsenosť? Akého Boha vlastne Abraham skrze túto skúsenosť narodenie syna poznal? Zažili sme každý, komu sa nám narodil syn, podobnú skúsenosť ako Abraham. Čo bolo zvláštne na tej Abrahamovej skúsenosti, že sa mu narodil? Áno, tak storočným ľuďom sa bežne už deti nerodia. A vlastne bol to syn zasľúbenia, na ktorého Abraham čakal dlho, vieme, viac ako 20 rokov. A bolo to vo veku, keď už vlastne sa píše, že už Sára už nemohla mať deti. Vlastne doposiaľ Abraham skúsenosťou poznal ako Boha všemohúceho. A teraz ho Boh žiada od Abrahama, aby s ním kráčal ďalej, išiel poslušnosti a s vierou. Čo sa deje cestou na vrch, kde mali obetovať? Čo sa Izák pýta svojho otca? Po verši 7. Kde je ovečka pre zápalnú obeť? Skúsme si predstaviť, čo asi Abraham v danú chvíľu prežíval, vediac, že Izák bol tou obeťou. A ako Abraham odpovedal v verši 8. Syn môj, baránka na spalivnú obeť si postará Boh. Tak išli obaja spolu ďalej. Vedel Abraham, že tam v krovi bude baránok? Počítal s tým Abraham, že v krovi bude baránok? Ale Abraham vyjadruje myšlienku, že Boh si opatrí. Boh sa postará, ako keby Abraham už vierou sa ako rozhodol alebo prijal myšlienku, že i keď tomu nerozumie, i keď príde o svojho syna, aj keď ho bude obetovať, že Boh vlastne sa postará. Boh to nejak zariadi, Boh sa postará, postará sa o celú vec. Nielen vlastne v tých myšlienkach Abraham vyjadruje, ako Boh sa postará o tú obeť. Abraham robí určitú zmenu a prehodnotenie vo svojom živote. Začína jednať na základe viery, že Boh je tým, kto sa postará. A tak počúvnul Boha a vierou je ochotný Izáka obetovať. Keď Boh vidí Abrahamovú vieru, tak zastavuje Abrahama od obetovania Izáka a dáva mu baránka namiesto toho. Abraham pomenuje toto miesto na základe toho, ako tam svojou skúsenosťou Boha poznal. Abraham nazýva toto miesto Boh sa postará. A tak Boh získava nové meno. Už nie je to Boh všemohúci, ale Boh, ktorý sa postará. A tak Abraham došiel k hlbšiemu poznaniu. A nielen informáciu, ale skúsenosťou. A tak poznáva Boha a prežitiu hlavne. Prežitiu Boha skúsenosťou, prežitiu Boha, ktorý sa postará. A toto je spôsob, ako Pán Boh sa chce prejavovať, alebo túži potom, aby i my sme ho poznávali v našom živote. Boha poznávame, keď ho prežijeme vo svojom živote skúsenostne. Boh sa chce nám zjaviť skrze skúsenosti, ktoré s ním budeme môcť prežívať. Keď ho necháme, aby pracoval v našich životoch. Čítame nielen príbeh o Abrahamovi, ale celá Biblia je príbehom vlastne skúsenosti ľudí s Bohom. Ale my sa môžeme skrze tieto príbehy len buď intelektuálne dozvedať o Bohu, aký je Boh, ale Boh túži, aby sme osobne s ním prežívali skúsenosti, do ktorých nás on chce viesť. A dnešná úloha, keď sme hovorili o Danielovi a mládencov v ohnivej peci, tak zaznela myšlienka, že akože aj my by sme to chceli vlastne, takéto skúsenosti veľké prežiť. Takéto veľké vyslobodenie, ale zaujímavé, že traja mládenci a Daniel neprežili len hneď naraz takúto veľkú skúsenosť, ale Jamu Leo Daniel prežil až na konci svojho života. I mládenci vytrhnutie z pece prežili po mnohých predchádzajúcich skúsenostiach viery, ktorými Pán Boh budoval ich charakter a vzťah. Ja verím, že i my môžeme prežívať veľké skúsenosti, ale Pán Boh nás vedie cestou, cez možno také drobné odovzdania a prežívania Boha v našich životoch. To hľadanie, otváranie sa Bohu. Chcel by som ešte spomenúť a približiť tri vlastnosti Božej prirodzenosti alebo charakteru Boha. Tri vlastnosti, ktoré buď môžeme poznať vlastne len ako informáciu, že Boh taký je. A čo to znamená vlastne prežívať tieto vlastnosti alebo charakter Boha v našom živote. Aká je taká tá základná vlastnosť Boha? Aký je Boh?
Láska.
Ten základný atribút alebo tá Božia vlastnosť je, že Boh je láska. A na mnohých miestach vlastne Biblia jasne definuje 1. Jánovej 4.16. Boh je láska. Čo z toho vyplýva? Čo vyplýva z tejto skutočnosti, že Boh je láska? Boh nikdy nemôže jednať opačne, ako je jeho prirodzenosť. Boh nikdy neprejaví v našom živote jeho vôľu voči nám inak, než ako prejav jeho dokonalej lásky. Pretože Boh je láska, môžeme si byť stále istí, že nech sa akokoľvek Boh prejaví voči nám, je to stále to najlepšie. I ten základný verš Biblie vyjadruje myšlienku o Božej láske, lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. A naša dôvera v Boha lásky z našej strany je veľmi dôležitá v každej situácii v našom živote. A nikdy sa nepozerajme na ťažkosti a okolnosti nášho života, na ťažké okolnosti nášho života bez toho, aby sme v pozadí nevideli kríž Ježiša Krista. Ten najvyšší prejav Božej lásky. Tam Boh najzretelnejšie demonstroval raz prevždy hĺbku jeho lásky voči nám. A tak nikdy nedovolíme, aby naše srdce spochybnilo Božiu lásku. A to, že Boh je láska, musíme postaviť ako základ našej služby a úsilia Boha poznávať a prežívať v svojom živote. Ako sme si povedali, Boh by prestal byť Bohom, keby prejavil samého seba iným spôsobom, než je dokonalá láska. A čo z toho vyplýva pre nás ďalej? A skutočne veríme, že Boh je láska, tak potom tiež príjmeme, že jeho vôľa je vždy tá najlepšia. A tu sa dostávame, alebo prichádzame už otázke Božích prikázaní. Uvedomeniu, že vlastne Božie prikázania sú pre naše dobro, sú vlastne prejavom Božej lásky voči nám, vyjadrením Božieho charakteru. Na druhej strane, ako často, keď dnes počujeme slovo prikázanie alebo nariadenie, tak to vnímame ako niečo negatívne, niečo, čo nás obmedzuje. Ale ak budeme v našom živote presvedčení o Božej láske a budeme mu skutočne veriť a dôverovať, tak nebudeme mať problém s poslušnosťou jeho prikázania. V 1. Jánovej 5.3 sa píše, lebo toto je Božia láska, aby sme zachovávali jeho prikázania. Prečo? Pretože náš život má i zradné úseky, skrze ktoré sa Satan pokúša nás zničiť. A preto nám Boh dáva smernice pre život. Chcel by som to prirovnať jednou možno skúsenosťou jedného môjho profesora, ktorý bol pôvodom vlastne z Juhoslávie a v jednej knihe píše o tom, ako vlastne tam bola vojna a píše o tom, ako vlastne medzi dvoma dedinami vlastne to územie vlastne nepriateľskí vojaci zaminovali. Vlastne už to nemohli prechádzať z jednej dediny vlastne do druhej k tým svojim blízkym a znám ako svojej rodine. Až ten, kto vlastne poznal tú cestu, tak mohli len s ním vlastne ísť. A neskoršie, že vlastne tá cesta bola ako vyznačená takými pásmi. A to isté vlastne, my dnes žijeme v tomto svete, kde sa Satan snaží nastražiť mnoho mín, na ktorých my môžeme vlastne zlíhať a ktoré nám môžu uškodiť. A je to Boh, ktorý sa snaží, ktorý chce len naše dobro. Boh je láska a pretože je láska, jeho vôľa je vždy tá tá najlepšia. Tu ďalšiu vlastnosť, ktorú by som chcel spomenúť, je zaznamenaná v žalme, alebo vyjadrená v žalme 139. Žalm 139, 3 až 4. Žalm 139, 3 až 4 a tam je napísané: A znáš dobre všetky moje cesty, lebo ešte aj nemám slova na jazyku, hľa, Hospodine, ty vieš všetko. Aký je tu predstavený Boh? Vševedúci alebo všetko poznajúci, znajúci. Dr. James Gray, bývalý prezident Moodyho biblického inštitútu, sa zotavoval po niekoľkých chorobách. Jeho ošetrujúci lekár, domnievajúca, že by mu prospela zmena prostredia, mu poradil, aby išiel loďou na plavebný zotavovací pobyt. No tesne predtým, ako mal dr. Gray nastúpiť na cestu, ho postihlo neočakávané seknutie v chrbte, čo ho opäť pripútalo na niekoľko dní na lôžko. Veľmi znepokojený a sklamaný sa začal pýtať Boha: Bože, prečo si dopustil ďalšiu nemoc do môjho života? Asi tak za týždeň vzal do rúk noviny a na titulnej strane videl správu o tragickom potopení parníka nedaleko prístavu, kde narazil na útes. Kde tento parník narazil na útes. A nikto z cestujúcich neprežil. Keď sa doktor Gray dočítal, že to bol presne ten samý parník, ktorým sa mal on plaviť, tak si uvedomil, ako ho Boh dopustením ďalšej nemoci v jeho živote ochránil od istej smrti. V svojej prirodzenosti Boh je všetko poznajúci. On má všetko poznanie minulé, prítomné i budúce. A nič nie je ukryté jeho poznaniu. A preto si môžeme byť vedomí, že jeho nasmerovanie je vždy správne. Je vždy správne. Kedykoľvek sa k nám Boh priblíži a dá nám určité nasmerovanie, môžeme počítať a si byť istí, že Boh už dopredu zvážil všetky faktory, ktoré je bolo potrebné brať do úvahy. A nikdy sa nemôže stať, že budeme nasledovať jeho nasmerovanie, ktoré nám Boh dá, a neskôršie zistíme, že Boh sa pomýlil. Nemusíme sa s Bohom hádať, či jeho vôľa je správna. I keď jeho vôľa často nebude dávať zmysel, keď sa na to pozrieme z tej ľudskej perspektívy. No naša poslušnosť jeho vôli odhalí, že Boh mal v konečnom dôsledku pravdu. Kedykoľvek Boh dáva nasmerovanie, ono je správne. Prečo? Božia vôľa je vždy tá najlepšia, pretože Boh ťa miluje a Boh vie všetko. A tú poslednú vlastnosť, ktorú by som chcel vyzdvihnúť, je, že Boh je všemocný, ako som už spomínal, možno i v súvislosti s Abrahamom. Ako sa to môže dotýkať nás? Nezáleží na tom, akú veľkú úlohu nám Boh dá. On je schopný naplniť jeho zámer s nami, so mnou i s tebou. Boh je na mnohých miestach popísaný ako všemohúci Boh. Napríklad Ezechiel 10.5. Ako hlas, je tam počuť hlas všemohúceho Boha. Boh má všetku k dispozícii, všetku moc nebies. Bol schopný utvoriť nás svet z ničoho. Môže dosiahnuť čokoľvek, prečo sa rozhodne, čo sa rozhodne urobiť. Asi najviac sa to týka nás pri Božom povolaní alebo poverení. Aký veľký zápas prežívame každý, možno Na jednej strane poznanie toho Božieho zámeru s nami, čo odo mňa Pán Boh očakáva. A na druhej strane taký zápas s tým, že ja vlastne na to nemám schopnosti, obdarovanie, silu. Nie som na to dosť výrečný, nemám k tomu povahu. Veríme skutočne, že Boh je všemohúci, všemocný? Dôverujeme mu natoľko, že sme presvedčení, že Pán Boh nás môže uschopniť, naplniť jeho vôľu? Boh uschopnil Noého a jeho synov postaviť obrovskú loď, ktorá zachránila životy zvierat každého druhu počas potopy. Boh uschopnil tiež Gedeona a 300 mužov poraziť armádu, ktorá mala 120 tisíc. Ježiš Kristus uschopnil jeho 12 učeníkov uzdravovať ľudí a tiež vyháňať démonov. Uschopnil apoštola Pavla niesť evanjelium pohanom a založiť zbory po celej Ázii až po Rím. K čomu Pán Boh povoláva mňa i teba? Veríme, že Boh je schopný tiež nás k tomu schopniť. Tie Božie cesty a jeho myšlienky sú často tak rozdielne od našich a niekedy vyznievajú až nemožne, až bláznivo. Často si uvedomujeme, že úloha je ďaleko nad hranicami našich síl a možností to dosiahnuť. Poslanie nášho zboru v tomto meste. Naše poslanie medzi ľuďmi tam, kde bývame. Keď nad tým premýšľame, a tak si uvedomujeme, že v našich silách niesť evanjelium ľuďom okolo nás a tomuto svetu je vlastne nemožné. Ale Boh môže. Boh môže zmeniť naše srdcia. Boh môže uschopniť nás. Boh môže pôsobiť svojim duchom, svojou mocou. Možno až vtedy, keď príjmeme, že úloha z ľudského hľadiska je nesplniteľná, až vtedy sme pripravení Bohu uveriť a úplne mu dôverovať. Preto sa pred jemu obráťme o potrebnú pomoc, schopnosti a zdroje. Dovolávajme sa, aby on zabezpečil všetko, čo potrebujeme k naplneniu danej úlohy. Na záver by som chcel len zopakovať. Tým podstatným vo vzťahu k nášmu Bohu a vlastne tým kľúčovým v otázke večného života a Božieho kráľovstva je vlastne poznanie Boha. Poznanie Ježiša Krista. Ale nejedná sa len o to intelektuálne poznanie, ale Biblia zvlášť hovorí o tom, že sa jedná o poznanie Boha skúsenosťou, o prežívanie Boha Ježiša v našom živote. A Biblia je vlastne príbehom, vlastne znamená príbehy ľudí, ktorí poznali Boha skúsenostne stále na novo a na novo. Poukázali sme si na tri vlastnosti Boha, ktoré môžeme poznať len ako informáciu, alebo tiež ich prežívať, ako ich môžeme prežívať skúsenosťou. Tou prvou vlastnosťou, pretože Boh je láska, jeho vôľa je vždy tá najlepšia. Pretože Boh je tiež všetko znajúci a vševedúci, nikdy nemusíme pochybovať o správnosti jeho nasmerovania, dokonca aj keď nám to niekedy nedáva zmysel. Pretože jeho nasmerovanie je vždy správne. Pretože Boh je tiež všemohúci. Nemusíme pochybovať nad svojimi schopnosťami, silmi a zdrojmi, aby sme mohli naplniť úlohu, ktorú nám on dáva. Pretože on nás tiež uschopní naplniť všetko, k čomu nás povoláva. Tak na záver, sa znova prečítať ten základný text, ktorý sme počuli v úvode. Dúfaj v Hospodina celým svojim srdcom. Nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj. A on ti urovná chodníky. Keď Pán príde vo svojej sláve, mojim prianím je, aby nám nepovedal, nepoznám vás, ale povedal, poďte požehnaný môjho Otca, vládnite kráľovstvom vám pripraveným od založenia sveta. Tak mojim prianím je, aby na tej našej ceste s Bohom, individuálne, ale tiež spoločne ako zbor, nás Duch Svätý dozviedol do užšieho osobného vzťahu s Pánom celom vesmíru. S Pánom, ktorý pôsobením svojej moci v nás môže urobiť o mnoho viac, ako prosíme alebo rozumieme. Amen.